Saudamos a David Fernández Bamonde. Bos días.
Moi bos días, Enrique. Que tal? Bos días.
Presentámolo de momento como alumno da Escola de Música Bellón Maceiras, pero temos que engadir que é autor dun traballo discográfico que leva o título de Nordemia. David, ti vives en Madrid, pero eres galego.
Eu vivo en Madrid fai máis ou menos 15 anos, pero son da Coruña de toda a vida.
Teño entendido que empezaches nas clases que daba en Madrid Daniel Bellón e seguiches na modalidade online.
Sí, eso é. Pois xusto fai un par de meses fixemos aniversario de clases de 10 anos dando clase con Dani. Efectivamente, agora, co tema da pandemia e demais, nos moi sinxelo, moi doado, pois precisamente eso, dar clases en modalidade remota, que, bueno, pues, faise moi cómodo, faise moi agradable.
Pero fálanos do teu primeiro contacto e do teu interés, como xurdiu o teu interés pola música tradicional.
Bueno, eu levo tocando música tradicional dende os 16 anos, cando estaba xa en Coruña. Eu empecé tocando guitarra acústica nun grupo, fai moitísimos anos, nun grupo onde estaba xente como Javier Cedrón ou como Brais Maceiras, cando éramos moi noviños, que se chamaba Contesinia, unha cousa así desta de Tolemia de Xuventude, pero desde aí pues, empecé a tocar a guitarra a finación da GAF, unha clase con Dani Sisto, o guitarrista de Luar na Lubre, un dos primeiros que tivo. E despois fui funcionando cousas moi centradas na guitarra, nas flautas, e despois, xa que, cando coñecín a Dani, xa en Madrid, comecé a tocar a gaita. Máis instrumentos, porque, bueno, toco todo o que me ven as mans. Pero digamos que o interese pola música tradicional e tamén pola música folk, especialmente pola música folk, existe desde sempre, pois son tamén era bastante habitual dos concursos de gaitas, ese tipo de historias. Prácticamente desde sempre.
Nordemia, alén dos contos bellos, o título do disco que ti defines como de experimentación musical. A palabra experimentación quere advertirnos de algo.
Non realmente. A palabra experimentación o que quere decir é que eu levo facendo probas e facendo cousas e tentando facer cousas novas desde fai moito tempo, entrabándome. Este é o resultado desas probas, un dos primeiros resultados, porque hai outras que en algún momento entendo que sacarei a luz, por eso de experimentación, por facer cousas distintas. Neste caso, a cousa distinta, pois, bueno, pois surdiu cando a un confinamento, a cousa distinta que veu foi, bueno, pois facer versións de música tradicional, pezas ben coñecidas, son todas ben coñecidas, non son moi rebuscadas, especialmente para unha guitarra con unha afinación moi concreta que se utiliza moito no folk, en xeral, que é a afinación da alta. Esa experimentación. Por aclararte, o nome do disco Nordemia, e alén dos contos bellos, pode ser un o selo ou o nome dun grupo que solamente formo eu. Esa é a curiosidade. Pero esa é a connotación da experimentación. O buscar facer unhas cousas un pouco distintas, variar o que xa está feito, facelo en outros formatos. Eso é a experimentación.
Tomas clases de gaita con Daniel Bellón, pero ti tocas a frauta, guitarra, acordeón e cantas. Todos esos instrumentos entran en Nordemia, dai esa experimentación, porque eres ti só o que os interpretas, non?
Sí, eso é. Bueno, é unha cousa que levo facendo bastante tempo, de grabando en pistas, facendo arranxos para distintos instrumentos, tentando engadir as melodías de base, esa distinción, esa característica de meter máis instrumentos, pero efectivamente son grupo monofamiliar.
O sea, formas unha orquesta, Tiso, pero contanos como fai un disco, como é o proceso de elaboración dun disco para elaborar todas as pistas necesarias para que confluyan logo empezas musicais, pero elaboradas por unha sola persona.
Bueno, eu supoño que o proceso dun disco moi distinto de cada autor terá o seu proceso porque isto non deixa de ser un proceso máis de creación. No meu caso, como plantexei este disco, que non é sempre igual, pero neste caso o foco era, ou empezou sendo, despois mudou un pouco, pero empezou sendo o coller versións para guitarra galega, facer versións de músicas moi coñecidas, tradicionais para guitarra galega. Co cal, o meu primeiro paso sempre foi gravar esas pistas de guitarra sempre xa tendo alguna idea de que cousas quería variar ou que cousas quería, con certas cores quería engadir. E unha vez tiña todo eso e tiña formada unha estrutura da peza basada moi centrado, moi enfocada no tema da guitarra, aí empecé a engadir cousas. Empecé a engadir cousas como frautas, como ocarinas, como percusión, tambores, e despois, e aí en riba estaba nunha casa, estábamos enterrados nunha casa, pero non pude non engadir gaita, porque é unha cousa que posiblemente máis me gusta tocar. Ao final o que fixen foi acabar grabando a gaita dentro dun armario na casa, porque te fagas unha idea da historia. Pero ese foi máis ou menos o proceso. Primeiro as pistas de guitarra, e despois engadir cousas que lle dé a color e que lle cambie un pouco esas canciones. Pues, hai partes con flauta travesseira que están improvisadas, que hai hasta 15 versións distintas desa pista, hai cousas moito máis guiadas, hai voces por riba. Ese foi un pouco o proceso de grabación e experimentación.
Este é un fragmento dunha das pezas incluídas neste disco. Fálanos desta peza en concreto, David.
Bueno, pues esta peza é un clasicazo que todos os gaiteiros e toda a xente da música tradicional coñece, que é o Paso Doble do Berbés. Pois é unha peza que, bueno, para ser un paso doble ten moitas variacións, unha peza que se fixo moi famosa, tocou unha Miña Doiro, tocou unha moita xente. E cando eu a pensei para o disco, non era o disco ao principio, era un pouco para gravala e para facer esta experimentación con ela, pareceu un reto o versionar unha peza, bueno, alegre, movida, nunha versión de guitarra, que non un instrumento típico para tocar un paso doble. E despois o que pasa é que esta peza foi mudando, fixen con ela un pouco a idea que teñan con outras pezas. Se ti colles unha peza tradicional e das moitas voltas, unha peza que pode ser, bueno, son pezas que están feitas para bailar moitas veces, tanto os pasodobles como as muñecas, como as xotas. Se ti colles unha peza destas e lle das mil voltas, pois tes mil voltas unha peza é sempre igual. Entón, con esta peza a idea foi unha tocada pues, unha primeira vez con guitarras en máis, despois aí engadindo elementos, é facer variacións que empecen a, polo medio, a lonxarse un pouco da peza tradicional, metendo algunha variación que non se escoitara nunca. Eso pasa que son todas as pezas, pero especialmente en o Paso Doble de Berbés, que lle chamei festa porque para min un paso doble sempre simbolizou pues, un día de festa.
Mesturas músicas tradicionais galegas, ibéricas e doutras nacións celtas. Vemos, como nesta peza, pasodobles, muiñeiras, foliada, xota, pero que referentes musicais tes?
Bueno, referentes musicais hai un montón. O primeiro referente que teño que citar, sempre, porque se é así, é a Daniel Bellón. Eu sempre digo o mesmo, Daniel Bellón é o meu profesor de gaita, pero para mí non é o profesor de gaita, é un profesor de música, un profesor que vai máis aló de enseñarte gaita. Ese é un dos meus principais referentes. Non son a gaita, a música en xeral. En feita hai moitas connotacións, ainda non sei se notarán ou non no disco, pero está aí. Despois, referentes tremendos da música galega, Xavier Díaz, As Adufeiras, Berrogueto, por suposto, Milla Doiro como un gran clásico de todos os tempos. Hai moitísimas, moitísimas influencias porque afortunadamente somos unha terra de músicos tradicionais e de unha tradición brillante. Neste caso tamén de fora, de Galicia, porque eu moita da formación musical en guitarra folk viu da mão de xente que utilizaba fora de Galicia, como Xavi Severil, un gran guitarrista bretón, ou Tony McManus, outro gran guitarrista irlandés. Pero, desde logo, en Galicia hai moitísimas referencias. Se teño que enumerarlas todas, eu creo que podía tirar unha hora facendo enumeración.
Xa lle enviaches o disco a Daniel Bellón para ver a súa opinión. Que dixo?
Bueno, a min foi quizás unha das persoas que máis ánimo me deu a poñer este disco de maneira pública. Dani viviu o proceso do disco, non totalmente, pero sí que escoitouno desde o primeiro momento. Coñece o disco porque, bueno, porque xa é máis un caso un conselleiro, unha persoa que te axuda no eido musical, aparte dun amigo, por suposto, Bueno, él foi recibindo, neste confinamento foi recibindo unha peza, outra peza. Falamos habitualmente, foi, mira o que estou facendo, bueno, unha curiosidade, mira, aí teño outra, mira o que saliu, mira como cambia, mira a diferencia. Foi o que me dixo, bueno, tens que poñer isto en riba da mesa, é unha cousa que merece ser escoitada. Entón, bueno, gustoulle, evidentemente, por supoño que se non lle gustara non faría, sei que lle gustou, agradecidísimo a Dani por todo o apoio, porque estou totalmente seguro de houve momentos nos que pensei, bueno, isto non merece a pena, ademais, e foi algo que me empuxou un pouco e dixe, mira, creo que teña calidad suficiente, creo que é suficientemente original para que poñas isto en riba da mesa.
E que opinión tes ti de Daniel Bellón como músico?
Bueno, para min é o paradigma do músico que eu sempre querría ser. É un por moitas cousas, por o respeto á tradición. Dani Maisou creo que coincidimos moito en moitas cousas musicais. Sempre respetando a tradición, pero tamén intentando facer cousas distintas con ela. Pois non hai máis que ver o que fai Dani coas seus estudos de jazz, dos que en algún momento tamén participei, as cousas que facía él e demais, e de toda esa innovación que intenta facer para mesturar músicas tradicionais e músicas máis modernas. A mí é algo que me parece increíble. Por non falar que Dani é un virtuoso, pero para mí o do virtuosismo xa é casi, en Dani casi é unha cousa xa dada. Eu vou máis a idea da música que ten el, que parece especialmente única, que é algo do que un alumno pode beber moitísimo.
E Daniel Bellón como pedagogo, como mestre?
Daniel Bellón é unha barbaridade como mestre. Eu sempre digo o mesmo, falo con el moitas veces desto. Alguén que non fora Dani Bellón non sería capaz de facer certas cousas cando, por exemplo, está dando unha clase en remoto con el, ou unha clase remota, está tocando como fago eu, tocando nun armario, ele está escuitando por un micro, pero eu estou tocando un armario. Se para e te di, tes este picado en tal sitio, non está ben, e tes esta nota que tes que subir a un pouco. Claro, ti te preguntas sempre, como fai eso? Como fai eso? Como pode facer Dani eso estando a 600 kilómetros de Madrid escoitando por un micro? A pedagogía de Dani é tremenda. Non son música. É dicir, cando ten que contarte por onde son as cousas, unha historia desa canción ou unha historia desa peza ou desa melodía, é increíble. Por eso, para min, sempre será un referente musical. El sabe, falo moito con él, falei non máis veces con él, que é unha cousa que me gusta especialmente das súas clases.
Volvemos a falar do teu disco de Nordemia. De que peza das incluídas no neste traballo, de que peza estás máis orgulloso?
Pois depende do día. Eu sempre digo o mismo. Depende do día. Ou depende da semana, incluso. Claro, eu escoitei este disco xa grabado. O disco está grabado porque vos pagades unha idea sen terminar detalles, sen terminar a masterización, dende agosto do ano pasado. Entonces, escoitei este disco por activa e por pasiva. Un día gustache máis unha cousa, outro día gustache máis outra, outro te gusta máis esto que fixetes. Estou moi contento de casi todas. En todas cambiaría algo, como todo bon músico que nunca remata as pezas, porque sempre hai alguna cousa que te gustaría cambiar ou mellorar ou calquera historia, pero creo que estou bastante orgullosa de todas. Agora mesmo, se me preguntas, pues ahora, dime unha. Pois agora mesmo, por exemplo, a peza bretona, a segunda parte da peza bretona, que é unha peza, a mí o folclore bretón encántame, pois estou especialmente cómodo con ela, sobre todo por como quedou despois da parte de masterización e de mestura, porque, bueno, había un punteiro soando por un lado, a flauta soando por outro, quería facer un efecto onde unha e outra falaban como fan os músicos bretóns, e creo que agora mesmo que quizás seja o máis contento, pero estiven totalmente enamorado do paso dobre do Berbés, de Festa, estiven completamente enamorado de Morriña, da Folía de Verducido, bueno, vai por momentos.
Dicíasnos que levas 15 anos vivindo en Madrid. Percibes en Madrid interese pola música de raíz?
Sen dúbida. Hai moitísima colonia galega, se me permite esa expresión, e hai moitísima gana de consumir música galega. Hai moito centro galego tamén, eu empecé nun centro galego, no centro galego de Alcalá de Henares, tocando gaita tamén. Hai moita colonia galega, hai moito interese. De feito, é fácil ver os concertos de xente como Xavier Díaz, como Berrogueto, como Guadi Galego, como Sés, cando veñen a Madrid, que son concertos que se chean. Xeralmente non hai, hai moita xente neses concertos. Sí que é certo que somos sempre os mesmos, pero hai moitísima demanda. O ambiente da música tradicional é algo que, bueno, está bastante efervescente no Madrid, sen dúbida.
Como podemos ter o teu disco, a xente que nos escoite, como pode facerse con él?
Bueno, pois polo momento, para escoitarle, hai que escoitarlo en redes sociais. Red de distribución musical, Spotify, Apple Music, etcétera, pero o disco estáse facendo, está no forno xusto agora mesmo, espero que en un par de semanas poder telo en físico. Será unha tiradiña corta polo momento, porque, bueno, pues non deixa de ser unha experimentación, é unha cousa que fixen eu de principio a fin, pero, bueno, nas redes sociais está o meu correo, que calquera que este interesado en ter unha copia física, por suposto, pode escribirme e podo facilitarlo.
David Fernández Bahamonde, músico, alumno da Escola de Música Bellón Maceiras, que ven de elaborar, que está aínda a elaborar ese traballo discográfico que leva o título de Nordemia. Noraboa e moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos, moitas gracias polo interese, pola labor que facedes. Sempre un placer falar con vos. Moitísimas gracias.